რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მემარჯვენე მინისტრის მწვავე კრიტიკის შემდეგ ისრაელის მთავრობამ შეაჩერა იერუსალიმის აღმოსავლეთით მდებარე არაბულ უბანში ბეტონის კედლის აშენების გეგმა. ისრაელის მედია იუწყება, რომ გეგმის შესრულება ამ ეტაპზე აღარ გაგრძელდება. კვირას პოლიციამ არაბული უბნის საზღვარზე მაღალი ბეტონის ბლოკები დააწყო, რადგან პალესტინელების ახლო მდებარე ებრაულ უბანში ქვების სროლა ვეღარ მოეხერხებინათ. პოლიცია სურდა უბანი ბეტონის კედლით შემოეფარგლა, იუწყება გერმანული გამოცემა შპიგელ ონლაინ. მემარჯვენე მინისტრებმა ეს ნაბიჯი შეცდომა შეაფასეს, რადგან ეს შეიძლება ყოფილიყო იერუსალიმის გაყოფის დასაწყისი. ისრაელი განაგებს 1967 წელს დაკავებულ აღმოსავლეთ ნაწილს დედაქალაქთან ერთად, პალესტინელები კი ქალაქის აღნიშნულ ნაწილს საკუთარი მომავალი სახელმწიფოს დედაქალაქად თვლიან. ერაყის ჟურნალისტიკისა და ქალების უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ჟაკლინ სატონი აღმოაჩინეს გარდაცვლილი გაურკვეველ გარემოებაში სტამბულის მთავარ აეროპორტში. მისი მეგობრები და თანამშრომლები ფაქტის სასწრაფო გამოძიებას მოითხოვენ. აღსანიშნავია, რომ მისი წინამორბედიც რამდენიმე თვის წინ დაბომბვის დროს დაიღუპა. ჟაკლინ სატონი ლონდონიდან ირბილში, ქურთისტანის ავტონომიურ რეგიონში მიფრინავდა. თურქული საინფორმაციო სააგენტოების განცხადებით იგი აღმოაჩინეს ჩამომხრჩალი აეროპორტის ტუალეტში. მათი ინფორმაციით სატონმა თავითავად ჩამოიხრჩო, რადგან მან ერაყისაკენ დამაკავშირებელ ფრენაზე დააგვიანა, ახალი ბილეთის საყიდლად კი ფული არ ჰქონდა. თვითმკვლელობის ფაქტს ნერვიული აშლილობის ნიადაგზე ვარაუდობენ მეგობრები და კოლეგები. ეჭქვეშ აყენებენ გავრცელებულ ინფორმაციას და აცხადებენ, რომ სატონი ქალთა უფლებების ბრძოლისთვის ყოველთვის უარყოფით ყურადღებას იმსახურებდა და მის გარდაცვალებასაც სწორედ მის საქმიანობას უკავშირებდა. ნატომ დაიწყო უკანასკნელი 13 წლის განმავლობაში უდიდესი სამხედრო მანევრები, რომელშიც მონაწილეობას 30 ქვეყნის 36,000 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ გერშბოუს თქმით, წვრთნა აჩვენებს, რომ ნატო შეუძლია გაუმკლავდეს ყველაფერს კონვენციური სამხედრო მოქმედებებით დაწყებული უფრო ფაქიზი ჰიბრიდული ომითა და პროპაგანდით დამთავრებული გერშბოუს სიტყვით გამოვიდა 19 ოქტომბერს სიცილიის ქალაქ ტრაპანიში. ტრაპინაში სამხედრო წვრთნის გახსნასთან დაკავშირებულ ცერემონიაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ 19 ოქტომბერს საფრანგეთის სამხედრო თვითფრინავი მიუახლოვდა რუსეთის თვითფრინავს, რომლის ბორტზე იმყოფებოდნენ რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატის თავმჯდომარე სერგეი ნარიშკინი და სხვა დეპუტატები. ცნობით, რუსეთის თვითფრინავი საფრანგეთის საჰაერო სივრცეში იმყოფებოდა. საფრანგეთმა უარყო ცნობა. საფრანგეთის ელჩი მოსკოვში საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამოიძახეს და პროტესტი განუცხადეს ინციდენტის გამო. სამინისტროს თანახმად, საფრანგეთის გამანადგურებელი საშიშ მანძილზე მიუახლოვდა რუსეთის თვითფრინავს. დელეგაცია მიფრინავდა ჟენევაში კალამდებელთან საერთაშორისო შეხვედრაზე. ათასობით ტოლვილს ხორვატიამ ნება დართო, შევიდნენ მის ტერიტორიაზე სერბიიდან. პერკოსოვოს გამშვებ პუნქტთან 3000-მდე ტოლვილი იყო გაჩერებული ცივდაწვიმიან ამინში, სანამ 19 ოქტომბერს მოულოდნელად საზღვარს არ გახსნიდნენ. ბევრი ტოლვილი კლავაც იმყოფება სლოვენია-ხორვატიის საზღვართან. ტოლვილთა შორის დაძაბულობა გაიზარდა, როცა გაირკვა, რომ დასავლეთი ევროპისკენ გზაზე ახალ სასაზღვრო შეზღუდვები დახვდებოდა. თუსაფრთხოების მოსაზრებით, უნგრეთმა დაკეტა თავისი საზღვარი სერბიასთან და ხორვატიასთან და მიგრანტები იძულებული გახდნენ ხორვატიის და სლოვენიის გზით გაეგრძელებინა გზა უმეტეს გერმანიისკენ. და ბოლოს, ირანის წლის ბოლოსთვის ვარაუდობს თეირანსა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს შორის მიღწეული შეთანხმების პირობების შესრულებას. ამის თაობაზე ვენაში განაცხადა ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებზე ირანის მთავარმა წარმომადგენელმა აბას არაქჩიმ. შეთანხმების თანახმად, ირანმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები უნდა შეიტანოს მიწისქვეშა ატომურ სადგურში მძიმე წყლის რეაქტორებისა და ურანის მოპოვებაში. ამერიკა შეერთებული შტატები ასევე აცხადებენ, რომ ირანს საქციები მხოლოდ მას შემდეგ მოეხსნება, რაც საერთაშორისო ბირთვული ენერგეტიკის სააგენტო შემოწმებს ირანის მიერ შეთანხმების პირობების შესრულების პროცესს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time.
ბაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 10 საათი და 10 წუთი სრულდება ახლა. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გრძელდება დილის ეთერი ჩვენი პროგრამით და ვაგრძელებს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მართლმსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი ეკა ციმაკურიძე, რომელსაც მივესალმები. დიდი მადლობა, ქალბატონო ეკა, მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მოსალმები მსმენელს.
და მსმენელს ვეტყვი, როგორც წესი ჯერ თემას ვამბობ და შემდეგ სტუმარს წარვადგენ ხოლმე. დღეს ვილაპარაკებთ მოსამართლეთა დანიშნვის წესზე, დაწინაურების წესსა და პრაქტიკაზე. Სამბაბი კი ამ თემის წამოწევის გახლავთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, შეიძლება ითქვა საიასთაო ცნობით, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადება, რომელშიც ეს ორგანიზაციები იწუნებენ მოსამართლეთა დაწინაურების არსებულ პრაქტიკას, იუსტიციის საბჭოს მიერ გამოყენებულ პრაქტიკას. ამაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში. თუმცა მხოლოდ ამას არ შევეხებით, გვერდვარაულით, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ხმაურიან შეიძლება ითქვას და ყურადღების ცენტრში არსებულ სასამართლო პროცესს, რომელიც შეეხება ტელეკომპანია რუსთავიორს, და შემოგთავაზებთ ჯერ სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მოამზადა თბილისის საქალაქო სასამართლომ 22 ოქტომბრისთვის გადადო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელის განხილვა. მომჩივანის მტკიცებით, ტელეკომპანია რუსთავიორი მან 2004 წელს დაახლოებით 7 მილიონ დოლარად შეიძინა, მაგრამ 2006 წელს ხელისუფლების ზეწოლის გამო იძულებული გახდა დაეთმო ქონება. არხის ყოფილი მეწილე რუსთავიორს ინტელექტუალურ საკუთრებას, ლოგოს და საერთაშორისო პროექტებსაც ედავება. სარჩელის პასუხად ტელეკომპანია ის დღევანდელი მფლობელები აცხადებენ, რომ ქიბარ ხალვაშის უკან დგას ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს განსხვავებული აზრი ჩაახშოს. დღევანდელ პროცესზე რუსთავიორის ადვოკატებმა მოსამართლე თამაზ ურთმანიძის აცილები, უკაცრავად გუშინდელ პროცესზე ურთმანიძის აცილების საკითხი დააყენეს. პროცესი მიმდინარეობისას თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინ რუსთავიორის მხარდამჭერები იყვნენ შეკრებილი. ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა გუშინდელზე და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
გაუმარ! გაუმარ!
გაუმარ! თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში ტელეკომპანია რუსთავიორის მხარდამჭერები დილის 11 საათისათვის შეიკრიბნენ. იურა დარსალია, როგორც თავად ამბობს, სიტყვის თავისუფლების დასაცავად საგანგებოდ ჩამოვიდა მარტვილის რაიონიდან.
რა თქმა უნდა, ეგ თავრობა ეკმებს აშკარა. კერძო პირიქან არაფერს ვაში არ არის. ნაგდი სიმართლე არ მოწონ თავრობა. აი ეს არის ყველაფერი. სიმართლე უნდა იყოს ბოლომდე. ეს ამ თავარი საქართველოს მაშინ გადარჩება, რო იქნება ყველაფერი სიკეთეს სიმართლე რო იქნება. ძალიან ცუდად მის საქართველოს ამბავი.
რუსთავიორის მხარდამჭერთა შორის იყვნენ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. გიორგი გაბაშვილი მიიჩნევს, რომ თბილისის სასამართლოში ერთმანეთს დაუპირისპირდა ორი ინტერესი.
ამ შემთხვევაში არის ერთ მხარეს საზოგადოება მთლიანად, რომლის ინტერესია ინფორმაციის მიღება, რომლის ინტერესი არის მთავრობის კრიტიკის მოსმენა, მეორე მხარეს არის ივანიშვილი, რომლის პოზიცია და რომლის სურვილი არის, რომ ეს ყველაფერი არ არსებობდეს, რომ ქვეყანა ცხოვრობდეს მისი სათვალით, ხედავდეს სამყაროს, საქართველოს.
სასამართლოს დარბაზში კი მოვლენები ასე განვითარდა. რუსთავიორის ადვოკატებმა დააყენეს შუამდგომლობა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის აცილების თაობაზე. რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, მოსამართლე ურთმელიძე მთელი რიგი მიზეზების გამო ვერ იქნება მიუკერძუებელი, რის გამოც საქმე უნდა განიხილოს ან იმ მოსამართლემ, რომელსაც ორივე მხარე ენდობა, ან მოსამართლეთა კოლეგიამ.
და არა მოსამართლე ურთმელიძემ, რომლის მხილების რეჟიმშია დღეს რუსთავიორი, რომელიც ამხელს მისი ოჯახის წევრების მიერ ჩადენილ სისხლის სამართლებრივ დანაშაულებს და რომლებზეც სისხლის სამართლის საქმე იწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კურიერი ამაზე სიუჟეტს აკეთებს. და რა უნდა დაგვიმტკიცოს მოსამართლე ურთმელიძემ, რომ ის არის მიუკერძოებელი და ნეიტრალური რუსთავიორის მიმართ მას შემდეგ, რაც რუსთავიორის სიუჟეტის შემდეგ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე დედამისის მიმართ. ეს ხო წარმოუდგენელია, ადამიანურად შეუძლებელია.
ნიკა გვარამიას თქმით, საუბარია სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც აღზრულია მოსამართლე ურთმელიძის დედის დინარა გიორგობიანის წინააღმდეგ. მოსამართლის დედას ბრალი ედება სიძის ვალერიან სილაკაძის ნაჯახით დაჭრაში, თუმცა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა.
სასამართლოს მიაჩნია, რომ არ არსებობს ოფიციალური სამართლებრივი საფუძველი იმისა, რომ მოსამართლე ეს აცილებული პირადი უფლების განსაზღვრა. მე მინდა გითხრათ, ამ პრინციპებიდან გამომდინარე, კანონი დინარა გიორგობიანი არ ითვლება ჩემი ოჯახის წევრად.
თამაზ ურთმელიძის თქმით, მისი დედა დინარა გიორგობიანი არაა მისი ოჯახის წევრი და შესაბამისად არ აკმაყოფილებს შუამდგომლობას, რაც რუსთავიორის გენერალური დირექტორის მოადგილის ზაალ უდუმაშვილისათვის არ ყოფილა მოულოდნელი.
ახლა მიდის სხვა შუამდგომლობების განხილვა. ჩვენი მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა შეაფასონ რუსთავიორის ფინანსური მდგომარეობა და ველოდებით ამაზე მოსამართლეს გასწავლოს, ვინაიდან ის ერთადერთი მტკიცებულება, რაც საქმეში უდევს მოსარჩელე მხარეს, სწორედ რუსთავი ორის ქონებას ეხება და ეს არის სრულიად, ასე ვთქვათ, იურიდიულადაც გაუმართავი და ზოგადად აბსურდული დოკუმენტი, ეს არის ვიღაც ყოფილი თანამშრომლის რაღაც მოგონებები რუსთავი ორის ფინანსურ მდგომარეობას დაკავშირებით.
პასუხად კიბარ ხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ განაცხადა, რომ არ არსებობდა არანაირი რეალური საფუძველი რუსთავი ორის ადვოკატების შუამდგომლობის დასაკმაყოფილებლად.
მიზანი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ტელეკომპანია რუსთავი ორის წარმომადგენლების ამ შემთხვევაში არის, რომ რაც შეიძლება მეტად ხელი შეუწყოს იმას, ხელი შეუწყონ იმას, რომ არ მოხდეს ამ საქმეზე სასამართლოში საქმის წარმოება, არ მოხდეს სასამართლო წარმოება კიბარ ხალვაში საჩვენთან დაკავშირებით.
სასამართლო პროცესის მსვლელობისას განცხადება გაავრცელა კიბარ ხალვაშმა, რომლის მტკიცებითაც რუსთავი ორი მას მიხეილ სააკაშვილმა წაართვა.
სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობისთვის რეალურად სიტყვის თავისუფლება არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს. კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა მათთვის, რომ ცარიელი სიტყვებია, ეს ქართული საზოგადოებისთვის ახალი არ არის. ვაცხადები ღიად და საჯაროდ, მიშა სააკაშვილს რუსთავი ორს არ დავახურინებ. ყველა კანონიერ გზას მიმართავ და სამართლებრივი გზით ჩემი გამარჯვებისთანავე უზრუნველყოფ ტელეკომპანიის ფუნქციონირებას სწორედ სიტყვის თავისუფლების პრინციპების განუხრელი დაცვით.
თუმცა საზოგადოების ნაწილს ეჭვიეპარება, რომ სასამართლო დავა სიტყვის თავისუფლების დასაცავად და გამტკიცებისათვის მიმდინარეობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორის ეკა გიგაურის კომენტარი.
თავარი ამ ყოლაფერში არის ის, რომ ეს იყოს მიუკერძოებელი პროცესი, რომ აქ არ ჩანდეს, რომ არის დაინტერესებული სახელმწიფო და ზუსტად დამოუკიდებელმა და მიუკერძოებელმა სასამართლომ გადაწყვიტოს მათი ბედი, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს.
ეკა გიგაურის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუაშვილმა მოამზადა 19 ოქტომბერს გამართულ სასამართლო პროცესზე, რომელიც რუსთავი ორის საქმეს განიხილავდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შეგახსენებთ გონოსმენთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მართსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი ეკა ციმაკურიძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. მისი მოწვევის საბაბი გახლდათ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადება, სადაც ისინი იწუნებენ, უნდობლობას უცხადებენ მეტიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლეთა დაწინაურების პროცესს. აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე და არამხოლოდ ამ საკითხზე, არამხოლოდ დაწინაურებაზე მოსამართლების, არამხოლოდ პრაქტიკაზე, რომელსაც იწუნებს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუმცა მანამდე ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით მინდა მსმენელს ვაცნობო, რომ სულ ახლახან გავრცელდა საქართველოს მოსამართლეთა სიუჟეტთან დაკავშირებით კი არა და რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის განცხადება, რომელშიც და ყურადღება მის აქცევა ჩავთვალე და ასევე მინდა ვისარგებლოს შემთხვევით ჩვენი სტუმრის ყოფნით ეთერში. რამდენიმე ამონარიც წაგიკითხავთ სამართლეთა ერთობის განცხადებიდან. დავაში მოპასუხე მხარედ მონაწილე რუსთავი ორის დირექტორის ბატონ ნიკა გვარამიას განცხადებები შეუძლებელია ყურადღების მიღმა დარჩეს. ის უნდობლობას უცხადებს თავის განმხილველ მოსამართლეს და დავის განმხილველ მოსამართლეს და დავის წარმოების სხვადასხვა ეტაპზე მოსამართლის მიკერძოებულობის საფუძვლებად სხვადასხვა სახის გარემოებებს ასახელებს. შემდეგ არის ტექსტი კიდე უბრალოდ ახლა მოკლედ ვკითხულობ. ის არ მალავს, რომ მისი ყველა გამონათქომი ემსახურება ისეთი გარემოს შექმნას, რომ საქმის განხილვას ჩამოცილდეს კონკრეტული მოსამართლე. მოსამართლეთა ერთობა აცხადებს, წარმოუდგენელია დემოკრატიული საზოგადოება, თუ ის არ ზრუნავს სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტის და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად. ამ ინტერესის დასაცავად ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 10 მუხლის მეორე პუნქტი დასაშვებად მიიჩნევს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვასაც. კიონა თქვამია განცხადებაში, რომელსაც ავრცელებს საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა. ეს განცხადება ვრცელი გახლავთ ორგვერდიანი და მიუბრუნდებით გადაცემის ის ბოლოსკენ იმედი მაქვს გვექნება საშუალება ამ განცხადების ერთ-ერთ ავტორს გავესაუბროთ, თუ ვის ამას სწორედ ახლა ვაზუსტებთ და მოგვიანებით გეტყვით. თუმცა მინდა ვისარგებლო, როგორც გითხარით შემთხვევით, სტუდიაში მყავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ეკა ციმაკურიძე და ვთხოვო კომენტარი, თუ შეიძლება ასე ნაუცფათევად გადაცემაში წამოგვეწია ეს განცხადება.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რუსთავი ორის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები, თავისთავად ეს შეფასება მოსამართლეთა ერთობისა, კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს იმაში, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია სასამართლოს მიმართ საზოგადოების ნდობა და როგორია ამ ნდობის მანდატი, ასე ვთქვათ. ჩვენ ეს საკითხი არ არის უბრალოდ საზოგადოების და ასე ვთქვათ ცალკეული ცალკეული თუ ცალკეული პირების გემოვნების საკითხი, ეს არის პრინციპი, რომელიც საერთაშორისო დონეზე არის გამყარებული, რომელიც ამბობს, რომ არ არის საკმარისი სამართლო იყოს დამოუკიდებელი ან მიუკერძოებელი, ის ასევე აუცილებლად უნდა აღიქმებოდეს როგორც ასეთი საზოგადოების მხრიდან. შესაბამისად, ჩვენ ახლა არ ვსაუბრობთ რუსთავი ორის შემთხვევასთან დაკავშირებით იმაზე, და შეიძლება ვერ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ არა გვაქვს სამისოდ საკმარისი, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივი მტკიცებულებები, თუ რამდენად არის თუ არა რეალურად ეს კონკრეტული მოსამართლე მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი ამ დავაში. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ის შესაძლოა აღიქმებოდეს ასე ვთქვათ, გავლენის ქვეშ მყოფად, და გამოვთქვამთ, ასე ვთქვათ, ეჭვებს და წუხილს, რომ შეიძლება ეს მოსამართლე არ იყოს ამ კონკრეტული დავის გადაწყვეტაში მიუკერძოებელი და ობიექტური. ამის თქმის საშუალებას, რა თქმა უნდა, გვაძლევს განვითარებული მოვლენები. თუნდაც პირველად, როდესაც გამოვიდა, ასე ვთქვათ, მიღებული იქნა მოსამართლის მიერ რუსთავი ორის ქონების დაყადებასთან დაკავშირებით განჩინება, ჩვენ შევაფასეთ ის როგორც არასაკმარისად დასაბუთებული. ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი იმისა, რომ ჩავთვალოთ, რომ შეიძლება აქ აქვს რაღაცა სხვა გავლენებს ადგილი, და ასევე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, შესაძლოა ეს გარემოებაც, რაც შემდეგ რუსთავი ორმა მიუთითა ოჯახის მოსამართლის ოჯახის საკითხებთან დაკავშირებით, და ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის განცხადება, რომელიც შემდეგ მთავარმა პროკურატურამ გაავრცელა რუსთავი ორის მიერ მოძიებულ ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოებს მოსამართლის დედის მიმართ. იქ პირიქით კიდევ უფრო მეტი კითხვები გააჩინა ამ განცხადებამ, სადაც საუბარია იმაზე, რომ თითქმის ორი წლის განმავლობაში ეს გამოძიება მიმდინარეობდა, საქმე იყო გამოძიებაში, მაგრამ შემდეგ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ასევე დაუსაბუთებელი და თლად ბოლომდე გაუგებარი მიზეზებით გამოძიებამ პროკურატურამ გადაწყვიტა, რომ ცოტა ხანი გაეჩერებინა გამოძიება, შეეხედა, დაეცდია ოჯახის წევრებისთვის შერიგება და ასე შემდეგ. ეს მიდგომის სტანდარტიც არ ვიცით რამდენად გამოიყენება სხვა შემთხვევებშიც, და ამის შემდეგ რატომღაც უბრალოდ აი რუსთავი ორის საქმის განხელვის დროს გადაწყვიტეს, რომ სასამართლოსთვის გადაეცათ ეს საქმე განსახილველად. ჩვენ ვაკვირდებით ამ პროცესს, აი ეს წარმომადგენელი ესწრება ხოლმე ხდომებს, და ალბათ შემდეგ თუ კი საგანგაშოს დავინახავთ რამეს, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ამაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ამ ეტაპზე კი ჩვენი წუხილი სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ არ არის საკმარისი სასამართლო იყოს მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი, ასევე აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ის აღიქმებოდეს ასეთად. და ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ რას აკეთებს ამისთვის მაგალითად იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც სწორედ ის დამოუკიდებელი ორგანოა, რომელიც სასამართლოს აი ამ ტიპის ავტორიტეტზე უნდა ზრუნავდეს.
ქალბატონო, ეკა აღქმის საკითხი არის ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხი, და არც თუ უცნობი მედიისთვის. მედიისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასია ეს საკითხი. თუმცა მე მაინტერესებს, ჩვენ ახლა სასამართლოზე ვლაპარაკობთ და მოსამართლეებზე, ითვალისწინებს თუ არა კანონი ამ კრიტერიუმით, თქვათ, ხელმძღვანელობას, როცა ლაპარაკია მოსამართლის აცილების.
დიახ, საბოლოო ჯამში მოსამართლის აცილების საკითხი თავად მოსამართლის გადასაწყვეტია, და ამაში ჩვენ ვფიქრობ, რომ თვითონ მოსამართლის უნდა დავუტოვოთ ამ გადაწყვეტის მიღების საშუალება. არ დაგვავიწყდეს, რომ არსებობს ზემდგომი ინსტანციები, რომლებიც თუ კი ეს სასამართლო უშვებს შეცდომას ან სხვაგვარად სხვა ტიპის გადაწყვეტილებას იღებს, ვიდრე უნდა იღებდეს, ამის გამოსწორებისთვის არსებობენ. თუმცა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ეს განწყობა, და რა თქმა უნდა, ყველას აქვს უფლება დააფიქსიროს ეს აზრი, თუ კი ხედავს ამ საფრთხეებს, და ალბათ მოსამართლემაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ასე შეხედა ამ საკითხს და კარგად აწონდაწონა, ვიდრე მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას აცილების შესახებ ამ კონკრეტულ საკითხზე, რომ უფრო სწორედ არაეცილებინა საქმე. ამ საკითხზე ეხა ამაზე მეც ვერ გეტყვით, ჩვენი წარმომადგენელი ესწრება სხდომებს, და ალბათ შემდეგ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ იქნება ამ ამის საფუძველი აუცილებლად დავაფიქსირებთ ჩვენ აზრს. მთავარია ამ ეტაპზე არსებობს, კარგად უნდა კონდეს მოსამართლეს ეს გაცნობიერებული, რომ ის მიმართ ეს აღქმები არსებობს და საბოლოო ჯამში პრინციპში მაინც სასამართლოს გადასაწყვეტია აიცილებს თუ არა ის ამა თუ იმ საქმეს. გვაქვს ამგომი ინსტანციებიც წინ.
გასაგებია და მინე კითხოთ აგრეთვე არის განსჯის საგანი, რადგან ესე ვთქვა ამ თემას კი მიუბრუნდებით გადაცემის ბოლოსკენ, იმედი მაქვს რომ ჩაგვერთვა მოსამართლეთა ერთობის წარმომადგენელი და ვილაპარაკებთ ამ განცხადებაზე მეც სიტყვის ამ პოზიციის საფუძველზე, რის საფუძველზეც გამოქვეყნდა განცხადება. მინე კითხოთ ერთ-ერთი განსჯის საგანი არის ის თუ სასამართლოზე ზეწოლაზე როცა არის ლაპარაკი, შეიძლება თუ არა რომ ეს ზეწოლა ზეწოლაზე როცა არის ლაპარაკი, შეიძლება თუ არა ზეწოლა მხოლოდ ხელისუფლებამ განახორციელოს თუ სხვამაც. ეს ოპონენტთა შორის, მოდით კონკრეტულად ვიტყვე, პოლიტიკურ ოპონენტთა შორის იგივე ინტერნეტ სივრცეში დავის საგანი არის და არა მხოლოდ.
ამ საკითხზე ჩემი აზრი არის ასეთი. ზეწოლა შეიძლება განახორციელოს ნებისმიერმა პირმა, მაგრამ შედეგი ამ ზეწოლით დადგება თუ არა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა გავლენა აქვს ამ ზეწოლის განახორციელებელს კონკრეტული მოსამართლის ან სასამართლო სისტემაში, კონკრეტული მოსამართლის მიმართ ან სასამართლო სისტემაში. ამიტომ იმაზე საუბარი, რომ რუსთავი ორის მხრიდან შესაძლო ზეწოლებს შეიძლება გავნამოეხდინა მოსამართლეზე, არ ვიცი რამდენად საფუძვლიანია. ჩვენ აქ საუბრობთ მოსამართლეზე, ეს არ არის სხვა ჩვეულებრივი ადამიანი, ეს არის განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, უნარების მქონე, რომელიც ასეთად იქნა შერჩეული, რომ ყოფილიყო მოსამართლე და ამიტომ მან ასეთ ზეწოლას რა თქმა უნდა გაუძლოს. ეს არის მისი სუბიექტური დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, მაგრამ მხოლოდ სუბიექტივიზმზე არ იქნება დამოკიდებული, თუკი ასეთი ზეწოლა მოდის ვთქვათ ხელისუფლების მხრიდან, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან და ასე შემდეგ. თუ მოსამართლე ამ ინსტიტუციების მხრიდან ვერ გრძნობს თავს დაცულად, აქ შეიძლება მდგომარეობა უფრო საგანგაშო იყოს, ვიდრე ახლა თავის მონაწილე ერთ-ერთი მხარე, რომელსაც შესაძლოა რეალური ბერკეტები არც კი გააჩნდეს მოსამართლის მიმართ, ასეთ ზეწოლას მე ფიქრობ რომ მოსამართლები უნდა უძლებდნენ. ეს არის მათი საქმე.
ეს ეკაციმა კურიძე გახლავთ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, მსმენელი არის ხაზო. ახალ ამბებამდე მოვასწრებ თქვენს მოსმენას და შემდეგ უკვე ცირედით, ასე ვთქვათ, მივმართავ თემას უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების გუშინდელ განცხადებაზე. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ქალბატონელინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოესალმებით თქვენს სტუმარს და კითხვა მაქვს სტუმართან.
ბრძანეთ.
რუსთავთან დაკავშირებით. მე ძალიან გაკვირვებული ვარ, როდესაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასე მკვეთრად გამოდის და იხურება რუსთავით, რა გაძლევთ ამის საფუძველს, როდესაც მიდის კერძო პიროვნებასა და რუსთავ კომპანიას შორის დავა იმასთან დაკავშირებით, რომ მეპატრონემ დაიბრუნოს თავისი ისა. გვარამიას აყევით, კაცო, ახალგაზრდები არ ხსენიათ, როგორი ავტორიტეტი ქონდათ თქვენ ხალხში და ამიტი დახურა როდომოდა დაკანდე, აჯერ დახურავდნენ რუსთავიორს. დახურვაზე ხო არა ლაპარაკი, არის ლაპარაკი, რომ სასამართლოშია საქმე, სასამართლო უნდა გადაწყვიტოს და გვარამია გამოდის და თავის წარსულს შეხედოს და თავის იმას სასიცოცხლოდ არის მის შვილებს და იმაზე რომ გადავედ.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება, ამიან და შვილები და
თქვენ უაყვებით ამ ახალგაზრდებს.
თუ შეიძლება ხო შვილები და ასე შემდეგ დავრჩეთ საკითხზე, ვილაპარაკოთ საქმეზე, გამოვთქვათ აზრი, ღია რადიო თავისუფლების ეთერი, დასვით შეკითხვა, რაღაცები დავიცვათ. როცა ეთერში ვილაპარაკობთ ისედაც, მაგრამ ეს თქვენი საქმეა, ეთერში კი ჩვენი საქმეც არის. დიდი მადლობა ზარისთვის, მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი მსმენელი, რომ სტუდიაში სტუმრად ყავს ეკაციმა კურიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მართსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი. მისი მოწვევის საბაბი იყო გუშინდელი განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომელიც უკავშირდება უნდობლობის გამოცხადებას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლეთა დაწინაურების პროცესისადმი. ვერ შევუდექით საუბარს ამ თემაზე ჯერ იმის გამო, რომ ჩავთვალეთ საჭიროდ გამოხმაურებოდით გვეკითხა ჩვენი სტუმრისთვის აგრეთვე რუსთავიორის მიმდინარე საქმესთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ასპექტზე, ასევე გითხარით გაცნობეთ რომ გავრცელდა საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის განცხადება, ამონარიდები გაგაცხადეთ და მიუბრუნდებით ამ განცხადებას ჩვენ გადაცემის ბოლოსკენ. საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის ხელმძღვანელი ნაზი ჯანეზაშვილი ჩაგვართვება გადაცემის ბოლოს. ახლა კი 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში და მიკროფონს სულ ცოტა ხნით დავუთმობ დათო ქორიძეს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის და შემდეგ ჩვენ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
ათი საათი 30 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მემარჯვენე მინისტრის მწვავე კრიტიკის შემდეგ ისრაელის მთავრობამ შეაჩერა იერუსალიმის აღმოსავლეთით მდებარე არაბულ უბანში ბეტონის კედლის აშენების გეგმა. ისრაელის მედია იუწყება, რომ გეგმის შესრულება ამ ეტაპზე აღარ გაგრძელდება. კვირას პოლიციამ არაბულ უბნის საზღვარზე მაღალი ბეტონის ბლოკები დააწყო, რადგან პალესტინელების ახლოს მდებარე ებრაულ უბანში ქვების სროლა ვეღარ მოეხერხებინათ. პოლიცია სურდა უბანში ბეტონის კედლით შემოეფარგლა, იუწყება გერმანული გამოცემა შპიგელ online. ერაყის ჟურნალისტიკისა და ქალების უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ჟაკლინ სატონი აღმოაჩინეს გარდაცვლილი გაურკვეველ გარემოებაში. სტამბულის მთავარ აეროპორტში მისი მეგობრები და თანამშრომლები ფაქტის სასწრაფო გამოძიებას მოითხოვენ. აღსანიშნავია, რომ მისი წინამორბედიც რამდენიმე თვის წინ დაბომბვის დროს დაიღუპა. ნატომ დაიწყო უკანასკნელი 13 წლის განმავლობაში უდიდესი სამხედრო მანევრები, რომელშიც მონაწილეობას 30 ქვეყნის 36,000 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ 19 ოქტომბერს საფრანგეთის სამხედრო თვითმფრინავი მიუახლოვდა რუსეთის თვითმფრინავს, რომლის ბორტზე იმყოფებოდნენ რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატის თავმჯდომარე სერგეი ნარიშკინი და სხვა დეპუტატები და ბოლოს ათასობით ტოლვილს ხორვატიამ ნება დართო შევიდნენ მის ტერიტორიაზე სერბიიდან. ბერკოსოვას გამშვებ პუნქტთან 3000-მდე ტოლვილი იყო გაჩერებული ცივი და წვიმიან ამინდში, სანამ 19 ოქტომბერს მოულოდნელად საზღვარს არ გახსნიდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის ეთერი, გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი ეკაცი მაკურიძე. ის არის პროექტის ხელმძღვანელი, მართსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი ამ ორგანიზაციაში. ქალბატონო ეკა, სმენელსაც და თქვენს შეგახსენებთ სმენელმა დარეკა ახალი ამბების გამოშვებამდე და საიას პოზიცია გააკრიტიკა, როგორც მე აღვიქვი, ცეთი მწვავე იყო შეფასებაში და მინდა რომ მოგცეთ საშუალება გამოეხმაუროთ მას, როცა რუსთავიორის საქმის პროცესის შეფასებაზე მიდგა საქმე.
დიახ, ანუ რუსთავიორის შემთხვევაში საკითხი ცოტა სენსიტიურია რა მხრივ, რომ ჩვენ გვაქვს საქმე კერძო დავასთან. ამ დავაში პირდაპირი მონაწილეობა სახელმწიფოსი რა თქმა უნდა არ არის. სწორედ ამაში მდგომარეობს ჩვენი აზრით სირთულე, რომ კერძო დავაში მიუხედავად ისე რომ ეს არის კერძო დავა, რა თქმა უნდა არ არის აქ გამორიცხული რომელიმე სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, რაიმე სახის სახელმწიფო ზემოქმედება ამ დავის გადაწყვეტაში. რა თქმა უნდა კერძო დავა თავისთავად ამას არ გამორიცხავს. ამიტომ თუმცა მეორეს მხრივ იმის გამო რომ ეს დავა არის კერძო დავა, ძალიან რთულია ასეთი ზეგავლენების გამოაშკარავება. და ამიტომ რადგან საკითხი ეხება მედიას, მით უფრო საკითხი ეხება კრიტიკულ მედია საშუალებას, მიუხედავად იმისა, ვის მოსწონს ან არ მოსწონს ამ მედია საშუალების სარედაქციო, ასე ვთქვათ, მიმართულებები, ჩვენ თავს ვალდებულად ვგრძნობთ, რომ დავდგეთ მედია საშუალების სადარაჯოზე, იმიტომ რომ თუ კი რაიმე გაგვეპარა ამ პროცესში და ვთქვით, რომ აი კერძო დავა და არ ვერევით, არ გამოვთქვამთ აზრს, ამან შეიძლება გაცილებით უფრო დიდი ზიანი მიაყენოს ქვეყანაში მედიის თავისუფლებას, მედია პლურალიზმს პირველ რიგში და შესაბამისად დემოკრატიის პროცესს ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენი აზრით, ჩვენ არ ვყოფილვართ ასე რადიკალურები და არ გვითხოვს, რომ აი ეხა დღეს რუსთავიორი იხურება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ვაკეთებთ იმას, რასაც უნდა ვაკეთებდეთ, გამოვთქვამთ ეჭვებს პროცესის მიმდინარეობიდან და მასზე დაკვირვებიდან გამომდინარე და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კომპონენტების შეფასებით, მათ შორის იუსტიციის საბჭოს საქმიანობის შეფასებით ამ პროცესში. და ამიტომ ვფიქრობ, ვფიქრობ, რომ ეს არის ის, რაც უნდა გავაკეთოთ ყველამ, უნდა დავდგეთ მედიის სადარაჯოზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
ეს არის კატეგორიები, რითაც ხელმძღვანელობს საია. ერთ მსმენელსაც მოუსმინოთ და გადავიდეთ იუსტიციის საბჭოში მიმდინარე პროცესზე. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, აღარ გალოდინებთ. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბძანეთ.
მე სამლები თქვენ სტუმარს და ესეთი კითხვა მას კალბატონეკასთან. Ну ძალიან ცუდია, რომ ეხლა ჩვენ და სამწუხაროდ მარტო რუსთავი ორიღა შემოჭდა სიტყვის თავისუფლების დამცველად იმ ნეგატივთან დაკავშირებით, რასაც ხელისუფლება აკეთებს, მაგრამ მე მაინტერესებს, როცა ეძახიან სამართალი ურმით დადისო. აი რა პრობლემა არის მაგალითად ხელისუფლებისთვის გინდათ რომ ეს დაუკმაყოფილოს მის მოწინააღმდეგეს ეს მოთხოვნილება იქიდან გამომდინარე რომ მაინც ეტყობა როგორც ჩანს ხიბარ ხალვაში თავის გაიტანს და იქნება ის ტენდენცია აგვისნათ რატომ არის ხოლმე რომ ესეთ პრობლემთან დაკავშირებით როგორიც არის სამართლის უზენაესობა და ესეთ თავის საკითხებთან დაკავშირებით ყოველთვის ხოლმე ტენდენციურად ანალოგიურ ტიპის მოსამართლეებს ნიშნავენ რომლესაც რაღაც დიდი ხარვესები აქვს სამართალთან მიმართებაში, გინდა პირადი სამსახურიდან გამომდინარე და გინდა თავისი როგორც იტყვიან ნათესავების მხრიდან. Ну თუ სასამართლოში მოსამართლეები არ არსებობს, რომ ამ დროს შეიცვალონ თვითონ სასამართლო იზრუნოს აი ამისთანაც სასამართლო პროცესების უფრო წესიერად ჩატარების
დიდი მადლობა
ხარია თუ ეს ხელისუფლების სურვილია გაიტანს იმას რაც უნდა რა.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და ასე ვთქვათ ამ ზარით სწორედ გადავალთ საკითხზე, რომელსაც უკავშირდება გუშინდელი განცხადება რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისა. ისინი უნდობლობას უცხადებენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლეთა დაწინაურების პროცესს და ქალბატონო ეკა მინდა მოგცეთ საშუალება რომ სწორედ ამაზე ვილაპარაკოთ ახლა. ლაპარაკია 7 ორგანიზაციაზე, რომელიც ხელს აწერს ამ განცხადებას. პირველი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. ვფიქრობ, ჩვენი მსმენელი ყველა ამ ორგანიზაციას იცნობს, ასე ვთქვათ, აქტიური წამყვანი არ მეყვარს სიტყვა და აქტიური, მოკლედ გამოჩენილი ორგანიზაციები არიან ამ სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის და არამხოლოდ ამ სფეროებში. გისმენთ, ქალბატონო ეკა, რას უწუნებთ იუსტიციის საბჭოში მიმდინარე პროცესს?
Да, ну юстиции сабчо ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლია სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის პროცესში. ძალიან კარგი აქცენტები დასვა მსმენელმა ამ შემთხვევაში. იუსტიციის საბჭოში მიმდინარე პროცესები ჩვენ შეგვიძლია ასევე ინდიკატორად გამოვიყენოთ იმისა, თუ რამდენად დამოუკიდებელი არის სასამართლო სისტემა მთლიანად დღეს. ამჟამად რაც ხდება იუსტიციის საბჭოში, ეს არის, ანუ იუსტიციის საბჭოს ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია არის დანიშნოს მოსამართლეები. ის რაც დღესდღეობით მიმდინარეობს იუსტიციის საბჭოში არის იუსტიციის საბჭო მიიღო გადაწყვეტილება ცოტახნის წინ რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 7 ვაკანტურ ადგილზე დააწინაუროს მოსამართლეები. დააწინაუროს ნიშნავს ქვედა ინსტანციის სასამართლოებიდან გადაიყვანოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. ეს პროცესი კანონით არის ძალიან ბუნდოვანი. ფაქტობრივად არანაირ პრინციპებს დონეზეც კი არ განსაზღვრავს თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ესა თუ ის მოსამართლე ლე იყოს დაწინაურებული, როგორ უნდა შეფასდეს ის თუ რომელი მოსამართლე იმსახურებს უფრო მეტად დაწინაურებას და როგორ უნდა მიიღოს საბჭომ ეს გადაწყვეტილება. თავისთავად მიხვდებით ალბათ რომ ეს პროცესი გამოდის რომ არის ძალიან დაუსაბუთებელი და აჩენს კითხვებს მას როგორ მიიღებს საბჭო გადაწყვეტილებას, ვინ დააწინაუროს და ვის უთხრას დაწინაურებაზე უარი, იმიტომ რომ მოსამართლეები განცხადებებით მიმართავენ საბჭოს და ეს განცხადებები არის იმაზე მეტი ვიდრე არის გამოყოფილი ადგილები დასაწინაურებლად. გარდა ამისა, დასაბუთება საბჭოს მხრიდან, რატომ უნდა მომხდარიყო თბილისის აპელაციო სასამართლოში ამ 7 ვაკანტური ადგილის შევსება სწორედ დაწინაურების გზით, რაც ნიშნავს კონკურსის გარეშე მოსამართლების გადაყვანას და არა კონკურსის გზით, აბსოლუტურად არ იყო დასაბუთებული. ერთადერთი არგუმენტი, რაც იყო მოყვანილი, არის ის, რომ სააპელაციო სასამართლო არის ძალიან გადატვირთული და მოსამართლეებს ძალიან ბევრი საქმეები აწერიათ, მინაგითხრად იგივე ზუსტად იგივე პრობლემა და ზუსტად იგივე სირთულეებს აწყდება თბილისის საქალაქო სასამართლოც, რომელშიც მოსამართლეებს ასეულობით საქმეები აწერიათ და ასევე რეგიონებშიც არის ასეთი სასამართლოები, სადაც უამრავი საქმე აწერიათ მოსამართლებს. ანუ რატო იყო გამორჩეული თბილისის სააპელაციო სასამართლო სასწრაფოდ, ასე ვთქვათ, კადრების შევსების თვალსაზრისით, ეს დასაბუთება არ არსებობს იუსტიციის საბჭოს მხრიდან. მეორე მხრივ პარალელურად იუსტიციის საბჭომ გამოაცხადა კონკურსი და ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი რომ კონკურსი გამოცხადებულია სხვა ვაკანსიები გარდა ამ შვიდისა უნდა შეივსოს კონკურსის წესით რაც ნიშნავს იმას რომ მეტნაკლებად ასე ვთქვათ შეფასება მოხდება იქაც არის რა თქმა უნდა ხარვეზები მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი დაუსაბუთებელი პროცესი არ არის დანარჩენ და ეს კონკურსი კონკურსზე განცხადებების მიღების ვადა გადის 26 ოქტომბერს ფაქტიურად მაგარ უკვე რამდენიმე დღეში. ამიტომ კიდევ უფრო დაუსაბუთებელია ის არგუმენტი, როცა ჩვენ გამოვდივართ და არაერთხელ უკვე საბჭოს რამოდენიმე სხდომაზე არაერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დავაფიქსირეთ ამ პროცესის მიმართ უნდობლობა, ვთხოვეთ საბჭოს რომ საერთოდ უარი ეთქვა წესების არარსებობის პირობებში მოსამართლეების დაწინაურებაზე და კონკურსის წესით დაეკომპლექტებინა ან შეევსო ეს ვაკანსიები. მიუხედავად ამისა, იუსტიციის საბჭო დღემდე აი ესე დაუსაბუთებლად აგრძელებს ამ პრაქტიკას და ამ ასე ვთქვათ კონკურსის გარეშე მოსამართლეების დაწინაურების ცდელობას.
კანონმდებლობა აძლევს საშუალებას იუსტიციის საბჭოს ასეც მოიქცეს და ისეც. ბუნდოვანება ახსენეთ.
დიახ, ანუ ორგანული კანონი გვაქვს საერთო სასამართლოების შესახებ, რომელიც უბრალოდ ადგენს იმას, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შეუძლია კონკურსის გარეშე გადაიყვანოს მოსამართლე ერთი სასამართლოდან მეორეში. წესი და პროცედურა უნდა ყოფილიყო გაწერილი თავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ რა გააკეთა, ანუ როგორ მოიქცა ამ შემთხვევაში? გამოაცხადა ვაკანტური ადგილები და ამ ვაკანტურ ადგილებზე დაწინაურების მსურველი მოსამართლეების განცხადებების მიღება და ამის შემდეგ დაიწყო წესზე მუშაობა. წესზე მუშაობა მიმდინარეობს ძალიან ფორსირებულად. ჩვენ ფაქტობრივად ვერც ვასწრებთ რომ დეტალურად გავიაროთ ეს საკითხი, შევისწავლოთ საერთაშორისო პრაქტიკას, სტანდარტები, როგორ რა მოთხოვნებს და კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ დაწინაურების პროცესში მოსამართლეები და როგორ უნდა მოხდეს მათი დაწინაურება. ამიტომ და რაც მთავარია, მხოლოდ კრიტერიუმების არსებობა არ არის საკმარისი. კრიტერიუმების გარდა წესი უნდა იძლეოდეს საშუალებას, რომ გარეშე თვალმა შეაფასოს თუ რამდენად ობიექტურად, რამდენად წესების დაცვით მოხდა მოსამართლების შერჩევა დასაწინაურებელ ვაკანსიებზე. ამის საშუალებას დამარწმუნდეთ, რომ შემოთავაზებული წესი, რომელიც უკვე პროცესში იქნა შემოთავაზებული და არა წინასწარ და ყოფილა დადგენილი, ამის საშუალებასაც არ ითვალისწინებს. ახლა რას ნიშნავს ეს ყველაფერი მარტივად რომ განმარტოთ, რომ იქნება ბუნდოვანი, მოხდება თბილისის აპელაციო სასამართლოში 7 მოსამართლის დანიშნა. ამ 7 მოსამართლის დანიშნაზე ჩვენ ვერასოდეს ვერ მივიღებთ პასუხს თუ რატომ მოხდა და როგორ მოხდა გამორჩევა ამ კონკრეტული 7 მოსამართლისა და რა თქმა უნდა კითხოს ბადებს თუ რას მოემსახურებიან ეს 7 მოსამართლე, რას მოემსახურება მომავალში სასამართლო სისტემაში და რამდენად ისინი შეძლებენ რომ იყონ დამოუკიდებლები და ობიექტურები ისეთ პირობებში, როდესაც თავადაც არიციან, ასე ვთქვათ, წყალებში რომ ვთქვათ, თავადაც არიციან რატომ მოხდა მათი დაწინაურება, ანუ შეიძლება კარგადაც იციან, მაგრამ
ხო, ვარაუდებია. ქალბატონო ეკა, განცხადების დასასრულს ორგანიზაციები წინ ხელსაწერთ გამოთქონ მზადყოფნას, რომ ღია და გამჭვირვალე პროცესის წარმოების შემთხვევაში ვითანამშრომლოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების მიზნითო. თუ ქონიათ კომუნიკაცია ამ პროცესში საბჭოსთან, არ გულისხმობ ჯერჯერობით საკანონმდებლო ცვლილებებს, მაგრამ ზოგადად თუ ეს ინფორმაცია გაქვთ, ანუ მაინტერესებს როგორ იღებთ ინფორმაციას ამ პროცესზე და რა კომუნიკაცია გაქვთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არასამთავრობოებს.
დიახ, ანუ ჩვენ კონკრეტულად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უკვე წლებია ვაწარმოებთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვესწრებით თითოეულ სხდომას იუსტიციის საბჭოსი. ამ კუთხით კომუნიკაციის თვალსაზრისით აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ თავიდან ასეთი მარტივი პრობლემებიც ჰქონდა, რომ დღის წესრიგები არ ქვეყნდებოდა, სხდომის ჩანიშვნის შესახებ წინასწარ არ იყო ხოლმე ცნობილი და რა თქმა უნდა ეს ართულებდა დაკვირვების პროცესს. დღეს ასეთი პრობლემები არ არის, თუმცა დღემდე რჩება პრობლემად ის, რომ საკითხები, რომელსაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განიხილავს, განსაკუთრებით წესები, რომელიც ამ სხდომაზე უნდა განიხილონ და მიიღონ, არ არის ხოლმე წინასწარ ხელმისაწვდომი. და ფაქტობრივად იქ სხდომაზე ვიგებთ თუ რა შინაარსის წესზე არის საუბარი და რა უნდა მიიღოს. შემდეგ შეიძლება ცალკეულ შემთხვევაში იქ სხდომაზე აზრის გამოთქმით, რომ აი დრო არის საჭირო და იქნებ გაცნობილი ცნობის საშუალება მოგცეთ და მოგაწვით მოსაზრებებს და ასე შემდეგ. ამ რეჟიმში ცალკეულ შემთხვევებში წარმოადგენთ მოსაზრებებს, ცალკეულ შემთხვევებში ამის დროც არ რჩება. ეხა მაგალითად ამ დაწინაურებებთან დაკავშირებით, იმდენად მცირე დრო იყო გამოყოფილი, ფაქტობრივად რაღაც ორი კვირა, რომ აბსოლუტურად არარეალისტურია კარგი წესის შემუშავება, ისეთი წესისა, რომელიც შეესაბამება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის სტანდარტს.
სმენას შევახსენებ, ეკა ციმაკურიძეა ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მართსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი. ახლა სრულდება 10 საათი და 45 წუთი. ჩვენ ახლა მოგასმენინებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს, რომელიც მარიამ შაუგულიძემ მოამზადა და სანამ დილა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ამინდის პროგნოზი კვლავაც აქტუალურია. შემდეგ შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას ნაზი ჯანეზაშულთან, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის ხელმძღვანელთან, შევეხებით განცხადებას, რომელიც ამ ორგანიზაციის სახელით გავრცელდა და ისევ სტუმარს მიუბრუნდებით, რა თქმა უნდა. ასე რომ ახლა ამინდი მოვისმინოთ. 10 საათი და 45 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში შეიძლება ხანმოკლედ მოიღრუბლოს ან იწვიმოს, მაგრამ უმეტესად თბილ და მზიან დღეს უნდა ველოდოთ. ბათუმში 21 გრადუსი სითბო შენარჩუნდება, მაგრამ ხანმოკლე წვიმაც მოსალოდნელია. სოხუმში უნალექო დღე და 22 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდშიც 22 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, მაგრამ დღის განმავლობაში შეიძლება გაწვიმდეს. ფოთელებსაც წვიმა და 21 გრადუსი სითბო ელოდებათ. ოზურგეთში დღე უნალექო ჩაივლის და ჰაერიც 20 გრადუსამდე გათბება. ისევე როგორც ახალციხეში, აქაც მზიანი დღე და 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ლენტეხშიც ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსამდე გათბება და წვიმა არც აქ არის მოსალოდნელი. ქუთაისშიც გუშინდელის მსგავსად დროგამოშვებით მოიღრუბლება და ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსამდე დაიკლებს. ცხინვალში 21 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. რუბლიანი დღე არც გორშია მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურაც 23 გრადუსამდე გათბება. ზედა კარგი ამინდი შენარჩუნდება თბილისშიც, თვალებადი მოღრუბლულობით, მაგრამ 23 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურით. სიღნახში შედარებით აგრილდება და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე დაიკლებს. თელავში კი კიდევ უფრო დათბება და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, დღეს ყვარელშიც უნალექო ამინდი და 23 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და მაგრძელებს საუბრით ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს არის საიას იურისტი ეკა ციმაკურიძე, მართსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი. და ახლა სატელეფონო ჩართვა მინდა შემოგთავაზოთ ნაზი ჯანეზაშულთან. ამის მიზეზი კი გახლავთ ის, რომ საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის მიერ გავრცელდა განცხადება ტელეკომპანია რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. განცხადებიდან ამონარიდები გაგაცანით დასაწყისში გადაცემის, ახლა კი თავად ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გვერდება, დილა მშვიდობის, გაბატონ ნაზი.
დიახ, მოგესალმებით, მიესალმებით კონსპერენს.
და ახლა გაძლევთ საშუალებას თავად ბრძანოთ ძირითადზე, არსზე ამ განცხადებისა, მსმენელს უთხრათ.
დიახ, განცხადება, როგორც იცით, გავრცელდა ორგანიზაციის მხრიდან, რომელიც წარმოადგენს საქართველოში მოსამართლეთა გაერთიანებას. ამ ორგანიზაციის წევრი არის დაახლოებით 20% საქართველოს მოსამართლეების. რამდენიმე მათგანი არის უკვე ყოფილი მოსამართლე, ვინაიდან ბევრი მათგანი სამწუხაროდ არ ინიშნება კონკურსების წესით, რომელიც თავისთავად კრიტიკას მოიცავს. და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ბუნებრივი განცხადება, ვინაიდან იგი ეხება სწორედ მართსაჯულების ინტერესებს. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ მედიის თავისუფლება არის მთავარი ღირებულება ყველა ჩვენთაგანისთვის, საზოგადოების ყველა წევრისთვის ეს უნდა იყოს მთავარი ღირებულება, ვინაიდან უნდა დავიცვათ ნებისმიერმა ინსტიტუციებმა, ნებისმიერმა ორგანიზაციებმა, ვინაიდან ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვიცხოვროთ დემოკრატიულ საზოგადოებაში და გარემოში. მაგრამ ამავდროულად მეორე მხარეს დგას სასამართლო მართსაჯულება, რომელსაც უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება მიუკერძოებლად, დამოუკიდებლობად და კვალიფიციურად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში განცხადება სწორედ ეხება იმ საკითხს, რომ საზოგადოებამაც უნდა იხემძღვანელოს იმ პრინციპებით, რომ იმ დაინტერესებულმა მხარეებმა, რომელიც პროცესში არიან ჩართულები, ახლა სასამართლოს მიეცეს ისე მუშაობა, რომ ასე არ იყოს რაიმე ტიპის ზეგავლენები. აი ეს არის ძირითადი სულისკვეთება განცხადების, და მე პირადად ძალიან განვიცდი მიმდინარე პროცესებს და ძალიან გულშემატკივრობ იმას, რომ იყოს დაცული მედიის და სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა. რაც შეეხება სხვა თემებს, რომელიც არის დაკავშირებული აღნიშნულ საკითხთან და კითხვებს, რომელიც გაჩნდა საზოგადოებაში, მე მიმაჩნია, რომ ამ კითხვებს უნდა გაეცეს აუცილებლად პასუხი, აუცილებლად უნდა გაეცეს შესაბამისმა ორგანოებმა პასუხი, რომ რაიმე სახის ეჭვები, კითხვები არ არსებობდეს და თუ რაიმე არაკანონიერ, ასე ვთქვათ, გარიგებებს ჰქონდა ადგილი თუ არაკანონიერ ქმედებებს, ამ შემთხვევაში შესაბამისმა სტრუქტურებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები, გადადგა ქმედითი ნაბიჯები, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ წევრს, რომელიც ამ პროცესში ჩართული არის თუ არ არის ჩართული და გულშესკივა მიმდინარე პროცესებზე, არ ქონდეს კითხვები და ყველაფერზე ქონდეს ამომწურავი პასუხი. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ასევე ის ფაქტი, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არ იყვნენ პროცესების, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეები ამ შემთხვევაში და განზემდგომი ინსტიტუციები, პირები. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ მათაც შესაბამისად გადადგა ნაბიჯები იმისათვის, რომ გასცენ კითხვებს პასუხი და მოახდინოს საკითხის სამართლებრივი შეფასება. მე არ მომ გადაწყვეტილების შინაარსში შესვლის, ვინაიდან პროცესი ჯერ მიმდინარეობს და ეს ბუნებრივია, არ არის დასაშვები, მაგრამ მე ვგულისხმობ იმას, რომ აუცილებელია მათ მართსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე, ინსტიტუციების ინტერესებიდან გამომდინარე, რომლის დამოუკიდებლობაც არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და რომელსაც ისინი წარმოადგენენ, უნდა გასცენ პასუხები და ყველა კითხვას. ამიტომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ძალა, ყველა ინსტიტუცია, რომელიც არის პროცესში ჩართული, იყოს მობილიზებული იმისათვის, რომ აი ამ კითხვებს, სადაც ისმის არაერთი ეჭვი, პასუხი გასცეს და სასამართლო არ უნდა დარჩეს მარტო ამ შემთხვევაში გულისხმობ კონკრეტულ მოსამართლეს და ნებისმიერი წარმომადგენელი სასამართლოს მხრიდან, ამ შემთხვევაში იუსტიციის საბჭო და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, უნდა იდგეს შესაბამის დონეზე იმ თვალსაზრისით, რომ მათ გასცენ ამ კითხვებს პასუხი. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი თემები, საკმაოდ მტკივნეული ყველასთვის და აი პირადად ჩემთვის საკმაოდ მტკივნეული თემაა და ძალიან გულშემატკივრობ, რომ მედია იყოს ბუნებრივია დაცული, მაგრამ ამავდროულად მნიშვნელოვანი არის, რომ სასამართლოსაც მისცეთ მიუკერძოებლად, დამოუკიდებლად და მუშაობის შესაძლებლობა.
ქალბატონაზე მინდა განცხადების ერთ ნაწილს შევეხო. აუცილებლად გადაცემის დასაწყისში ჩევნიშნა, თვალში მომხვდა შეიძლება სუბიექტური ვარ, იმიტომ რომ მედია საშუალებას წარმოადგენ. მართსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგ გარემოებებსო, წერია. პირველი, განსახილველი საქმის შესახებ ინფორმაციების გადაცემა არ უნდა გადაიზარდოს პარალელურ სასამართლო პროცესში, და მეორე, თავიდან უნდა იქნეს აცილებული საზოგადოებაში წინასწარი შთაბეჭდილებებისა და განწყობის შექმნის შესაძლებლობა. აი ამ ორი კომპონენტის, ორი, არ ვიცი, საკითხის უზრუნველყოფა რანაირად წარმოგიდგენიათ, და აქ სიტყვის უკეთესად გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაც არის ნახსენები ამ განცხადებაში. ცოტა ისეთი საკითხებია და პრაქტიკაში სხვა რისკებს აჩენს, ხომ არ აჩენს? ცოტა სადაო
საკითხი იყოს ნამდვილად, მაგრამ ვინაიდან ამ შემთხვევაში დგას საკითხი სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ ის იყოს ზეგავლენებისგან დაცული, ნებისმიერი სახის ზეგავლენისგან, ეს იქნება შიდა ზეგავლენა სასამართლო სისტემიდან, ნებისმიერი ინსტიტუციის მხრიდან. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, ჩვენი კონსტიტუცია, სასამართლოს შესახებ კანონი კრძალავს რაიმე ტიპის ხელისშესვლას მოსამართლის საქმიანობაში. ამიტომ ეს არის სწორედ სულის კეთება, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ სასამართლოს მიეცეს შესაძლებლობა, რომ მას არ ქონდეს რაიმე სხვა ტიპის ზეგავლენები და ისე არ მიიღოს გადაწყვეტილება, მას უნდა მისცეთ მუშაობის შესაძლებლობა. ეს არის თავარი და ბუნებრივია, მოსამართლე არის თავისუფლი ვალდებული, მას აქვს ფიცი დადებული, როდესაც ის ინიშნება სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობაზე, ქვეყნის წინაშე ის არის ვალდებული, რომ მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ კითხვებს ამოწურავს და არ იქნება რაიმე ეჭვები საზოგადოების მხრიდან. ეს არის ბუნებრივია, მისი უდიდესი, უმნიშვნელოვანესი ვალდებულება და აუცილებლად ეს ასე მოლოდინი გვაქვს, რომ ბუნებრივია ეს ასე იქნება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებასაც უნდა ქონდეს იმისი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება და განცდა, რომ სასამართლოს მისცეს შესაძლებლობა, რომ პროცესები წარმართოს.
გასაგებია ქავატონაზე თქვენი პოზიცია, ანუ ბრძანეთ უკვე ამაზე. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ნაზი ჯანეზაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სატელეფონო ჩართვის საშუალებით დღეს საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის განცხადება გავრცელდა, რომელიც რუსთავიორის საქმესთან არის დაკავშირებული და ვისაუბრეთ ამ განცხადების ზოგიერთ დეტალზე და ორგანიზაციის ხელმძღვანელმაც განმარტა თუ რა არის სულისკვეთება განცხადების. მინდა მიუბრუნდეთ ჩემი სტუდიის სტუმარს ეკა ციმაკურიძე, დღეს ჩვენი სტუმარი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მართსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი. მსმენელს დღეს მინიმალურად მივეცი საშუალება ნომრის გამოცხადებაც ვერ მოვასწარი, მე მგონი თუ ერთხელ მოვასწარი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. 6 წუთიც არ რჩება გადაცემის დასრულებამდე. ქალბატონო ეკა, თუ გსურთ გამოხმაურება კიდევ და დასრულეთ თუ არა რისი თქმაც გსურდა თავად იუსტიციის საბჭოში მიმდინარე პროცესზე?
საბჭოში მიმდინარე პროცესს რაც შეეხება, ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება არის კიდევ. მაშინ, როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებდა გადაწყვეტილებას თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 7 ვაკანტურ ადგილზე მოსამართლეთა არა კონკურსით, არამედ კონკურსის გარეშე დაწინაურების წესით გადაყვანის შესახებ, არამოსამართლე წევრების მხრიდან გაისმა ბრალდება, რომ მოსამართლე წევრებს, ანუ მოგეხსენებათ ალბათ, რომ იუსტიციის საბჭო შედგება მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებისაგან, არამოსამართლე წევრების მხრიდან იყო ბრალდება მოსამართლე წევრების მიმართ, რომ მათ ამ 7 ვაკანტურ ადგილზე უკვე წინასწარ ჰქონდათ ჩამოყალიბებული თუ ვინ უნდა დაენიშნათ სააპელაციო სასამართლოში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე ბრალდება არის. თუ ავიღებთ, გავითვალისწინებთ ამ ბრალდებას იმ ბუნდოვან პროცედურებთან ერთად, რომელიც სახეზე გვაქვს და ასე ვთქვათ, გავითვალისწინებთ ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ძალიან მყარ პოზიციას იმას ნაკავშირებით, რომ მიუხედავად ბევრი კითხვის ნიშნისა უარს არ ამბობს კონკურსის გარეშე დანიშნაზე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საგანგაშო, ასე ვთქვათ, ტენდენცია, საგანგაშო გამოიყურება საბჭოს მხრიდან. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ აქ საკითხს ვამთ ესე, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში უნდა დაინიშნოს დაწინაურების წესით გაურკვეველი პროცედურებით, ჩვენ ვერ გავიგებთ თუ რატომ დაწინაურდნენ ესე თუ ის მოსამართლეები, 7 მოსამართლე, რომელთა მიმართაც მუდმივად მომავალში იარსებებს კითხვის ნიშნები თუ რას მოემსახურებიან ისინი ან ვის ინტერესებს მოემსახურებიან ისინი. გაგახსენებთ აქვე, რომ წინ გვაქვს საარჩევნო წელი, საარჩევნო დავები არის, დავები, რომლებიც სრულდება სააპელაციო სასამართლოში მხოლოდ ორი ინსტანციით განხილვას ითვალისწინებს და ის უზნეს სასამართლომდე ვერ აღწევს, ანუ სააპელაციო სასამართლო, რომელიც საქართველოში არის სულ ორი ასეთი, იქნებიან ის სასამართლოები, რომლებიც საბოლოო სიტყვას იტყვიან მაგალითად საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით. ანუ ამ საკითხებში
ყველაფერი არის ურთიერთმაში. ასეა, მსმენელი არის ხაზზე, დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
ერთი წუთით კეისი ცოტათ დროს დაგაწეთ,
ცოტა
გადასული ვარ თუ ციფრულ მაუწყებლობაზე. მე განათლებით ფიზიკოსი ვარ და არავით არის საშიშროება არც მედიას, არც ტელევიზიას არ აეკმუქება, იმიტომ რომ ციფრული მაუწყებლობა, როგორც ფიზიკოსი გეუნებით, რომ ისეთია, რომ ესე იგი თუ ეს დავა ახლა რაც არის მაგალითად ქიბერხალვაში, ხო, მან თქვა რომ მეო ტელევიზია მინდაო, მე ხალხს კი არ გავყრიო, მაგრამ ამ ხალხს რა საკვირველია, ყველას არ მოუნდება ქიბერხალვაშთან მუშაობა და ნახევარი დარჩება, ნახევარი გადავა ტაბულაზე და ტაბულას ფული არაკლია, ერთო რაღაცა ტექნიკას იქ კეტლებზე და იმაზეა მხოლოდ დავა. და რა შეიძლება იმის თვითონ კოლექტივს, მათ შეუძლია ნაწილი დარჩეს, ნაწილი გადავიდეს. არავით არის დახურვა, უბრალოდ როცა ციფრულია, შეუძლებელია ფიზიკურად.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ. დიდი მადლობა ქალბატონო. ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, თუმცა უკვე მგონი აღარ არის აქტუალური გადაცემა ბოლოსკენ მიიწევს. დიდი მადლობა თავად, არ ვიცი, ვისაც ექნება რაიმე გადაწყვეტილება მისაღები, თავად გადაწყვეტს მის წავა დარჩება ან რას იზამს. ჯერჯერობით მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი და ჩვენ მივყვებით ამ პროცესს, ვადევნებთ
სიტყვით გამოვეხმარებით. შეიძლება კი გასაგებია, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავედით უკვე პრინციპში და ეს ნიშნავს რას, რომ უფრო მეტი არხი გაჩნდება, მაგრამ პრინციპში ამას არსებითი გავლენა ამა თუ იმ არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე არ აქვს. სარედაქციო დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა ხდება სწორედ მფლობელების და მენეჯერების მხრიდან. ამ საშიშროებაზეა აქ ხლა აქ საუბარი, რომ ყველაზე კრიტიკული მედია საშუალება შეიძლება ასეთი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდეს, რომ ის მომავალში აღარ იყოს კრიტიკული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ წარმოუდგენელია ამის გარეშე დემოკრატიული საზოგადოება. და კი ბატონო, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა ძალიან კარგია, ბევრი არხები გვექნება, ყურების სხვადასხვა საშუალება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კრიტიკული მედია საშუალების ასე ვთქვათ მოთოკვის მექანიზმები არ დარჩება.
ერთი მეორე საპირწონე არ არის, ანუ ამას ვბრძანებთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. პროცესს მივადევნებთ თვალს, არამხოლოდ ჩვენი ჟურნალისტების, არამედ ჩვენი სტუდიის სტუმრების, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებითაც. დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, ქალბატონო ეკა და ბოდიში, რომ გვიწევდა საკითხიდან საკითხზე, აქეთ იქით სიარული, თუმცა ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, მიმდინარე პროცესები, და შევახსენებ სმენელს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ დღეს, დილის საუბრების სტუმარი იყო ეკა ციმაკურიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მართლმსაჯულების პროექტის ხელმძღვანელი. მე ნინო გელაშვილი ვარ, დილის საუბრებს ვუძღვებოდი, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩემი გადაცემა ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ეთერში. მე ხვალდა ვბრუნდები, ახლა კი ეთერს ვუთმობ ახალ ამბებს და ნინო როდონაიას, რის შემდეგაც ნიკო ნერგაძის გადაცემას მოისმენთ.